Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 19. juni, vijesti dana. U Vučjaku kraj Bihaća danas oko 700 migranata. Nezadovoljni što još uvijek nemaju ni osnovne uslove za život.
Kamp is no good.
Ovaj kamp nije dobar zato što nema postrojenja, nema toaleta, puno je zmija. 6-7 zmija smo ubili.
6-7-8 snakes we are killed.
Obilježen 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
To je štricila na paka. Imala 4 čerke. Sreća nisam, djeca bila zarobljena, bila sam ja sve krva moja, svala od džuza. Tu smo mučene, tučene.
Zaposleni u prosvjeti i kulturi Republike Srpske traže povećanje plaća.
Plata radnika sa srednjom stručnom spremom je od nekih 550 do 730 maraka, što je jako malo. Tako male plate, a rade poslove ljudi sa visokom stručnom spremom.
Na početku trodnevnog zasjedanja član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Goran Ezirović pozvao je rukovodstvo, ali i članove vijeća da podnesu ostavke, ocijenivši da ovaj saziv neće moći vratiti povjerenje javnosti. Predsjednik vijeća Milan Tegeltija usprotivio se ovoj inicijativi uz obrazloženje da je protiv njih pokrenuta organizovana kampanja kako bi se preuzela kontrola nad pravosuđem. U Vračićima kraj Mostara otvoren međunarodni sajam privrede i poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma. Dani trešnje 2019. koji je okupio više od 300 izlagača. Prema podacima u godišnjem izvještaju UNHCR-a pod nazivom Globalni trendovi, 70 miliona ljudi prisilno je raseljeno, što je za 2,3 miliona više nego prethodne godine. Ovo je gotovo dvostruko viši broj nego što je zabilježen prije 20 godina. Francuska policija uhapsila je nekadašnju nogometnu zvijezdu i bivšeg predsjednika Evropske nogometne federacije Michela Platinija i saslušavala ga više sati. Mediji su objavili da je Platini nakon saslušanja ponovo na slobodi. U Bosni i Hercegovini u večernjim satima porast na oblake može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Migrante koji su kampovali na različitim lokacijama u Bihaću ili se nalazili u nelegalnim privatnim smještajima, pripadnici policije Unsko-sanskog kantona ovih dana izmještaju na Vučjak. Osnovne uvjete za boravak migranata obezbjeđuje lokalna i kantonalna vlast. Dok se migranti žale na uvjete u novom kampu, vlasti su zadovoljne jer su rasteretile urbani dio Bihaća. Posjetila ih je Azra Bajrić.
Uvjetima u tek formiranom kampu na Vučjaku migranti nisu zadovoljni, no očito nemaju kud jer pripadnici policije nadziru situaciju, a konstantno dovoze i nove grupe. Džamil iz Pakistana.
Kamp is no good.
Ovaj kamp nije dobar zato što nema postrojenja, nema toaleta, puno je zmija. 6-7 zmija smo ubili.
6-7-8 snakes we are killed.
Khalid iz Egipta. Ovdje sam 4 dana. Ne mogu pričati sa svojom porodicom na telefon jer nemamo gdje napuniti telefone, nema struje. Trebamo to sve popraviti. Molimo sve iz Bosne i Evropske unije da nam pomognu jer ovdje je puno ljudi koji imaju jadne živote. Lokalne i kantonalne vlasti, razočarane izostankom reakcije države, odlučne su učiniti sve kako bi rasteretile urbani dio Bihaća. Sve koji se zateknu u gradu bez bilo kakvih dokumenta ili nelegalno kampiraju, odnosno borave u privatnom smještaju, transportuju na Vučjak. U Biru više nema novih ulazaka, intencija je da se i ona zatvori. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi isključivo rješavamo problem grada Bihaća, moramo imati jednu lokaciju da kad dođu migranti u grad Bihać, kad pokušaju da dignu šator, da kampuju negdje ovdje pred opštinom, pred Birom, pred Bingom, u parku, na Uni, na plaži, bilo gdje, da imamo lokaciju gdje možemo izmjestiti, gdje oni imaju osnovne uslove za život. Osnovne uslove za život su šator, da ne kisne, hrana, da ima šta jesti, vode, da se ima okupati i WC. Mi smo osigurali sve osim WC-a, sutra ćemo riješiti i toalete i na taj način, znači, ukoliko budemo imali i dalje pritisak migranata, imat ćemo mjesto gdje će biti da nisu u gradu.
Brigu o nekoliko stotina migranata na Vučjaku preuzela je gradska organizacija Crvenog križa Bihaća. Sela Midžić, sekretar organizacije.
Vidjeli ste da svakodnevno dolaze i druge grupe migranata koji se nađu u gradu, tako da taj broj raste. Ono što i mi u ovome momentu smo ponudili, to je smještaj šatorsko naselje, dva obroka, doručak i ručak, podijelili smo im ćebadi, podijelili vreće za spavanje.
Procjenjuje se da je u Unsko-sanskom kantonu trenutno oko 7000 migranata, a posljednjim mjerama i formiranjem kampa na Vučjaku nastoji se migrantsku krizu staviti pod kontrolu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, obilježen je danas u Foči. Posjetama zloglasnoj Karamanovoj kući kod Miljevine i sportskoj sali Partizan u centru grada, Udruženje žrtava rata Foča 92-95. podsjetilo je da ovaj grad prednjači po broju žrtava silovanja iz proteklog rata. Slušamo Alena Bajramovića.
Polaganjem cvijeća pred Karamanovom kućom kod Miljevine i sportskom salom Partizan u centru Foče te protestnom šetnjom i odavanjem počasti svim žrtvama na gradskom trgu, danas je u Foči obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Borba protiv zaborava, ali i za iskorjenjivanje seksualnog nasilja nad ženama, podsjećanje na obavezu reparacije žrtava i obilježavanje mjesta zločina. Cilj je programa kojeg je organiziralo Udruženje žrtava rata 92-95. iz Foče. Njima su se danas priključile i Žene u crnom, te članice drugih udruženja, kao i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu i državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac. Datum koji je ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda iz 2015. godine obilježen je u gradu koji je tokom rata imao više objekata poput Partizana i Karamanove kuće, u kojem su bile zatočene i silovane desetine žena, pa čak i djevojčica, jer najmlađa žrtva silovanja imala je samo 12 godina. Presudom Dragoljubu Kunarcu, Radomiru Kovaču i Zoranu Vukoviću iz Foče, Haški tribunal je 2001. godine prvi put u historiji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalificirao kao zločin protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu organizovano je i u Tuzli, odakle se javlja Maja Nikolić.
Šerifa Salihović imala je 27 godina kada je uz 480 žena i djece proživjela ratnu traumu.
To je štričilo na pakao. Imala 4 ćerke. Sreća nisu mi djeca bila zarobljena, bila sam ja sve krva moja stala od džuza. Tu smo mučene, tučene. I tu je bila puno svijeta žena od djece. Gledali smo silovanje, klanje, sve.
Imir Sada Tursinović pred sudom Bosne i Hercegovine je posvjedočila onome što je doživjela, ali i danas pred novinarima.
Samo sam uspjela da pogledam majku i brata, njihova blijeda lica su sve rekla, ali nisu mi mogli pomoći. Te me odvodi nasprat kuće i sa uperenom puškom u mene naređuje mi da se raspremim. Odbijala sam, udario me, bacio na ležaj i silovao. Gušeći se u sopstvenim suzama, molila sam ga da me ubije. Sa 18 godina obilježena sam žigom srama, najbrutalnijim činom što postoji za djevojku i ženu. Izgubila sam čast, dostojanstvo žene. Moj život više nije imao smisla.
Mnogi počinitelji ratnih silovanja danas su na slobodi. Sustav Bosne i Hercegovine po ovom pitanju posebno je zakazao. Upozorila je danas Jasna Zečević, predsjednica udruženja Vive žene iz Tuzle.
Posle rata desilo da mi u suštenu nemamo sistema. Mi nemamo državu, naša država ne funkcionira. Čak i u društvima koje je, kao što je bila Njemačka poslije Drugog svjetskog rata, vrlo brzo su se oporavili zato što je postojao sistem. A vi ovdje u ovako osjetljivom sistemu, ovako ljudima koji su pogođeni ratom, koji imaju svoje traume, pokušavate neki sistem napraviti, uklapati u sistem države koja ne postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu održana je konferencija o ovoj temi u organizaciji Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Na konferenciji je bilo riječi o tome kako vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini mogu pružiti podršku žrtvama seksualnog nasilja u ratu. Informiše Amir Purić.
Tri žene koje su bile žrtve seksualnog nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini obratile su se prisutnima na konferenciji kazavši da do danas nose traume, ali često osjećaju stigmu društva koje ih gleda kao krivce za ono što im se desilo. Njihova emotivna svjedočanstva ostavila su dubok utisak na prisutne, govori član Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom.
Vrlo je danas bilo traumatično slušati svjedočanstvo preživjelih žrtava seksualnog nasilja, kada su one kazale da se na njih sručuje ta muka, ta nevolja, umjesto da budu poštovane i da budu zaštićene, da njih se upire prstom.
Uloga vjerskih zajednica u prevenciji stigmatizacije žrtava seksualnog nasilja u ratu je veoma bitna, jer većina i žrtava i silovatelja dolazi iz religijskih zajednica, kazano je na konferenciji. Neprihvatljivo je da se silovanje koristi kao jedna od ratnih strategija, istakao je kardinal Vinko Kupuljić.
Ovo društvo mora se ozbiljno suočiti sa ovim traumama, zato u to treba se uključiti u prvom redu vlast, onda moraju mediji, onda na neki način osim nas vjerskih djelatnika moramo također ujediniti da izgrađujemo javno mnijenje, da poštujemo žrtve rata, posebno zlostavljanja kad su u pitanju žene.
Specijalni predstavnik britanske premijerke za sprečavanje seksualnog nasilja u konfliktu, Lord Tariq Ahmad od Wimbledona, rekao je da niko ne može oduzeti patnju koju su podnijele preživjele žrtve, ali se ta patnja može ublažiti ako se eliminiše stigma od koje mnogi od njih i dalje pate.
And we asking leaders...
Tražimo od lidera svih vjera i religija da se ujedine, da potpišu deklaraciju koja bez izuzetka odbacuje stigmu vezanu za žrtve seksualnog nasilja i djecu koja su rođena kao posljedica silovanja.
Iz svjedočanstava žrtava jasno je da su im najveću pomoć pružile nevladine organizacije, dok je institucionalna podrška izostala. Predstavnica UN-ovog populacijskog fonda Ainabat Ana Muhamedova pozvala je još jednom na odlučniju ulogu svih aktera u društvu, na procesuiranju počinioca zločina, ali i pružanju kontinuirane zaštite preživjelim žrtvama seksualnog nasilja.
Those three women talked about being blamed.
Vidjeli ste ove tri žene koje su govorile o tome kako se njih još uvijek krivi za ono što je se desilo nakon više od 25 godina i mislim da upravo tu leži problem i da moramo zaustaviti te otrovne narative koji nastaju, dakle da se zapravo žrtve krive za to kako, što se desilo, da se krive zbog toga kako izgledaju ili da se nisu našli na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Iz Sarajeva za radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Na sjednici Izvršnog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske danas je usvojeno niz zahtjeva za entitetsku vladu, među kojima je najvažniji zahtjev za povećanje plata svim zaposlenicima u toj oblasti. Detaljnije Milorad Milojević.
U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske očekuju da će sa entitetskom vladom što prije otpočeti pregovori o povećanju plata, s tim što očekuju da najprije budu povećane plate za one radnike koji nisu dobili povišicu od 1. januara ove godine. To su radnici najčešće sa srednjom stručnom spremom, poručuje lider Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić.
Plata radnika sa srednjom stručnom spremom je od nekih 550 do 730 maraka, što je jako malo. Tako male plate, a rade poslove ljudi sa visokom stručnom spremom. To su ljudi koji imaju veliko iskustvo, imaju 36-7 godina radnog staža. Znate, to su sekretari i računovođe koji su u trenutku donošenja zakona 2008. godine imali više od 20 godina staža.
Gnjatić dodaje da je izvršni direktor sindikata danas razmatrao i problem viška radnika u školama zbog sve manjeg broja učenika, ali da je zaključak da se i pored toga ne dozvoli zatvaranje škola i otpuštanje radnika.
Ovih dana je u toku priča da škole, odnosno direktori škola osnovnih i srednjih, dostavljaju u skladu sa pravilnikom o financiranju, dostavljaju podatke o broju učenika i govore o tačno određenom broju odjeljenja koliko će ih imati. Kada taj proces bude završen, da ćemo znati na čemu smo, ali poslodavac mora da nađe posao za sve radnike.
Sindikat također traži i izjednačavanje platnih koeficijenata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi sa koeficijentima ostalih korisnika budžeta Republike Srpske. Također se traži i dogovor oko posebnih kolektivnih ugovora prije isticanja trenutno važećeg, a to je, kako ističu, naročito bitno jer je sada visoko obrazovanje prešlo u nadležnost entitetskog ministarstva nauke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Vitezu je održan sajam zapošljavanja koji organizira služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona. Sajam na kojem je otvorena radna mjesta predstavilo više od 60 poslodavaca, svake godine u potrazi za poslom posjeti gotovo 1000 nezaposlenih. Zabilježila Marija Augustinović.
Sajam zapošljavanja u Vitezu danas je posjetila i diplomirana politologinja Antonela Tuka. Ona je trenutno angažirana kao volontirka u javnoj upravi u Kiseljaku i priprema se za traženje posla.
To je više informativnog karaktera, zato što danas sutra kada završimo volontirski rad, trebali bi normalno tražiti posao. Ima radne snage ko hoće rad.
U Srednjobosanskom kantonu trenutno ima više od 32.000 nezaposlenih, kaže direktor službe za zapošljavanje Željko Lončar. Međutim, on ističe da veliki problem poslodavcima predstavlja nedostatak kvalificiranih radnika.
Znači imamo negdje oko 11.000 nekvalifikovane radne snage, znači to su onaj osobe koje nemaju ni osnovnu školu. U okviru sustavnih zanimanja imamo najviše diplomiranih ekonomista, diplomiranih pravnika, a imamo nedostatak inženjera geodezije i diplomiranih liječnika.
A da je radnike sve teže pronaći i da je situacija alarmantna, tvrdi Larisa Buhić, predstavnica jedne od 60 firmi koje su danas u Vitezu predstavile otvorena radna mjesta.
Situacija alarmantna, pogotovo ove godine, jer je jako velik odliv radne snage, znači otišao za inostranstvo. Mi svakako imamo potrebu, znači, za radnicima i u trgovini, i u ugostiteljstvu i u proizvodnji. Uvijek potražujemo zato što ljudi konstantno odlaze.
S druge strane, mnogi nezaposleni tvrde da većina BH poslodavaca nudi male plaće i loše uvjete rada. To je glavni razlog zbog kojeg se i 23-godišnja Almedina Čajvan priprema na odlazak iz Bosne i Hercegovine.
Neće naroda radi za male plate. Minimalna je plata 500 maraka često. Samo čekam sad hrvatske papire radi djece i radi muža da završimo, da idemo van.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Mostaru obilježen svjetski dan izbjeglica.
Solidarity also means...
Solidarnost također znači uključenost u zajednicu. Izbjeglice i raseljeni žele i mogu doprinijeti. A uključenost također znači pristup osnovnim uslugama, a posebno za djecu koja su ovdje, naravno, pristup obrazovanju je ključan.
Access to education is very key.
U Bijeljini susreti mladih matematičara.
Sa nama rade profesori sa fakulteta iz Banja Luke, Beograda. Dolaze i pokazuju nam neke zadatke i kako da radimo, jednostavno kako da lakše se takmičimo.
Prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Međunarodni istražitelji objavili su imena nekoliko osoba koje se sumnjiče da su odgovorne za obaranje malezijskog aviona iznad istočne Ukrajine na letu od Amsterdama do Kuala Lumpura prije 5 godina. Prema navodima istražioca, suđenje trojici Rusa i Ukrajincu počet će u martu naredne godine, pripremila Mirjana Rakela.
Istražitelji koje su predvodili nizozemski stručnjaci prvo su obavijestili obitelji žrtava, a potom su imena onih koji sumnjiče za tragediju objavili javnosti. Dan ranije je zamjenica ukrajinskog šefa diplomacije Olena Zarkal u intervju za agenciju Interfax Ukrajina kazala da će imena odgovornih biti objavljena, nakon čega slijedi podizanje optužnice, te da će se cijeli slučaj voditi pred krivičnim sudom u nizozemskom Schipholu. Ona je tada rekla da će se među optuženima naći četvorica visoko rangiranih oficira ruske vojske. Podsjetimo, Međunarodna istražna komisija 2016. izvijestila javnost da je malezijski avion Boeing 777 oboren projektilom sofisticiranog proturaketnog sustava Buk iz Rusije. Ruska 53. protuzračna brigada, koja je stacionirana u blizini ruskog grada Kursk, je transportirala sustav Buk u Ukrajinu i vratila ga natrag u Rusiju 2014. zaključila je komisija u maju prošle godine. Rusija je negirala bilo kakvu uključenost u tragediju. Moskva između ostalih krivi Ukrajinu i Američku centralnu obavještajnu agenciju za nesreću. Prošle godine je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je obaranje aviona MH17 bila užasna tragedija, ali je ponovio da nije Moskva ta koju treba kriviti za nesreću i da zasigurno ima i drugih objašnjenja zašto je došlo do tragedije. U Međunarodnoj istražnoj komisiji su stručnjaci iz Australije, Belgije, Malezije, Nizozemske i Ukrajine. Vlade Nizozemske i Australije tvrde da je sa legalnog stajališta za nesreću odgovorna Rusija. Nizozemska upozorava da Rusija nije surađivala sa istražiteljima i da se ne očekuje da će Moskva izručiti osumnjičene, te naglašava da bi se osumnjičenima moglo suditi u odsutnosti. U obaranju malezijskog aviona MH17 Boeing 777 poginulo je 283 ljudi iz 10 država, među kojima je bilo 80 djece i 15 članova posade.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Policija je u Doboju uhapsila tri osobe koje se dovode u vezu sa preprodajom većih količina droge i minsko-eksplozivnih sredstava na području grada i njegove okoline. Posle višemjesečne akcije, kodnog naziva Teatar, prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni su Anđelko Miličević, Milan Mitrović i Kristijan Majstorović, govori portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović.
Tokom ovih aktivnosti oduzeta je veća količina opojne droge, tank 3,3 kg, 1,1 kg opojne droge speed, 100 g kokaina kao i 2 kg eksploziva i veća količina novca u raznim valutama. Lica lišena slobode bit će predata nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima neovlaštene proizvodnje i promet opojnih droga kao i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
Veze između mladih iz iseljeništva i Bosne i Hercegovine treba jačati. Jedna je od poruka druge konferencije dijaspore iz Bosne i Hercegovine, Mladi i Bosna i Hercegovina koračajmo zajedno, koja se održava u Sarajevu. Kako je rečeno, prava migrantska kriza sa kojom se suočava Bosna i Hercegovina je odlazak mladih iz ove zemlje. Informiše Aida Đugum.
Do sada je dijaspora investirala oko 3 miliona konvertibilnih maraka u različite projekte u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući podršci dijaspore, mladi ljudi u BiH otvorili su više od 1000 radnih mjesta i oko 50 kompanija. Zato će mladi na drugoj konferenciji dijaspore imati priliku reći svoja očekivanja od saradnje BiH i njenog iseljeništva, ali čuti realne mogućnosti koje im domovina pruža. Vanja Drača Stojnić u ime organizacije i platform koja dolazi iz Švajcarske, a posvećena je razvoju Bosne i Hercegovine, kaže.
Svakako bi trebalo više raditi u definisanju i istraživanju ciljnih grupa dijaspore, jer nije isto ako ste prva, druga ili treća generacija i prema tome to treba posmatrati kao jedno tržište i prilagoditi ponudu Bosne i Hercegovine tim ciljnim grupama.
Ministrica za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac objašnjava.
Mi smo svjesni da moramo da uspostavimo saradnju sa mladim generacijama, jer ukoliko ta saradnja ne bi se ostvarila, moglo bi doći do zaborava, odnosno do gubljenja potpunih veza između nas i iseljeništva.
Ljudi koji su iselili iz Bosne i Hercegovine pomažu svojoj domovini, ne samo kroz donacije, već prenoseći znanja i iskustva. Peter von der Overert, šef misije IOM-a u BiH, ocijenio je da je prava migrantska kriza s kojom se suočava BiH zapravo odlazak mladih iz zemlje, a ne situacija s migrantima.
I think the real migration crisis is... This is what you want to call it.
Ako već govorimo o toj migrantskoj krizi, moram reći da to nije tih nekoliko hiljada migranata koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, već hiljade mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine. Bio sam iznenađen kada sam u Unsko-sanskom kantonu čuo da građevinske kompanije ne mogu pronaći radnike, i to ne inženjere građevine, već radnike koji prosto rečeno slažu cigle.
Overert vjeruje da se migracija ne može zaustaviti, ali se mogu, kako je rekao, naći rješenja na koji način iskoristiti vještine mladih kako bi potakli dalji ekonomski razvoj BiH. To je i cilj konferencije na kojoj učestvuju ljudi iz 14 zemalja, a sve kako bi se razvila saradnja i mladi i iseljeništva vezali za domovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Svjetski dan izbjeglica obilježen je danas u Mostaru, gdje su predstavništvo UNHCR-a u Bosni i Hercegovini, zatim Fondacija Bosansko-Hercegovačka inicijative žena i Sportski savez grada Mostara upriličili fudbalski turnir za djecu izbjeglice iz prihvatnog centra Salakovac i mališane iz lokalnih zajednica. Zabilježio Mirsad Behram.
Iz UNHCR-a podsjećaju da je ne tako davno oko 2,2 miliona građana BiH tražilo utočište u drugim zemljama, a da BiH danas ima priliku primiti izbjeglice koje bježe od progona i rata. Predstavnica UNHCR-a u BiH, Ann Christine Erickson, naglasila je kako izbjeglice pokazuju hrabrost i upornost, te da se danas želi pokazati solidarnost sa izbjeglicama i raseljenim osobama. A solidarnost također znači uključenost u zajednicu. Izbjeglice i raseljeni žele i mogu doprinijeti, a uključenost također znači pristup osnovnim uslugama, a posebno za djecu koja su ovdje, naravno, pristup obrazovanju je ključan. A za svjetski dan izbjeglica u sportskom centru Kantarevac u Mostaru upriličen je fudbalski turnir za 40 djece izbjeglica i tražilaca azila iz prihvatnog centra Salakovac i njihovih vršnjaka iz lokalnih zajednica. Viši menadžer u Sportskom savezu grada Mostara, Dženan Šuta.
I evo, na ovaj način želimo dati doprinos da se naši, sada možemo reći, sugrađani koji borave u izbjegličkom centru Salakovcu na jedan dan osjećaju vrijedni pažnje i svakog divlja.
Otac jednog od dječaka, tražilac azila u BiH, čiji se identitet po međunarodnim pravilima ne može objaviti, požalio se na uslove u kampovima u kojima migranti borave, te je posredstvom prevodioca rekao:
Imamo teška situacija zbog djece. Mi smo htjeli da imamo bolje mogućnost za naše djece.
Međutim, BiH vlasti imaju podatke da je od početka godine ušlo oko 10.000 migranata, ali da veoma mali broj izbjeglica traži zaštitu u BiH. Marijan Baotić, pomoćnik ministra za azil u Ministarstvu sigurnosti BiH, kaže da je u prošloj godini od 23.000 osoba bilo svega nešto više od 900 zahtjeva za azilom. Još nešto je poražavajuće, kaže Baotić.
To je da onog trenutka kad mi pripremimo sve, da obavimo intervju, da ocijenimo da li je zahtjev osnovan ili nije, naiđemo naravno na neodaziv, znači te osobe jednostavno napuste centar ili ne dođu na intervju, što je pokazatelj da je ovo samo zloupotreba na nekakav način azila, a ne stvarna potreba za međunarodnom zaštitom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bijeljini se održavaju treći susreti mladih matematičara Republike Srpske, koje pohađa 35 talentovanih mladih matematičara iz 15 opština i gradova. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Domaćin trećih bijeljinskih susreta mladih matematičara iz Republike Srpske je gimnazija Filip Višnjić, u čijim se prostorijama do 21. juna organizuju predavanja za srednjoškolce od 1. do 4. razreda. Učenik 3. razreda iz Bijeljine, Nenad Radović, kaže da mu je znanje sa ovih škola pomoglo za uspjehe na republičkim takmičenjima.
Sa nama rade profesori sa fakulteta iz Banja Luke, Beograda, dolaze i pokazuju nam neke zadatke i kako da radimo, jednostavno kako da lakše se takmičimo.
Radović će nakon završene gimnazije upisati elektrotehniku ili matematiku, a profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci Duško Jović ističe da se đacima izučava 4 oblasti koje su zastupljene na svim takmičenjima iz matematike: kombinatoriku, algebru, geometriju i teoriju brojeva.
Po meni je osnovna svrha ovakve škole da se djeca zainteresuju za matematiku, a za njih je osnovna svrha škole da imaju što bolji rezultat na takmičenjima, a onda to zavisi od mnogo faktora, najviše od individualnog rada, talenta, sreće, okolnosti, izbora zadataka.
Susret mladih matematičara Republike Srpske traje 5 dana, a predavanja poznatih profesora iz regiona održavaju se 3 puta dnevno za učesnike iz 15 gradova i opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A u Bihaću počinje Bihaćko ljeto. Alen Zulić, direktor kulturnog centra.
Radi se o 11 predstava pozorišnih, 9 za odrasle i 2 za djecu. Imaćemo 3 izložbe. Tu su promocije knjiga. Kada su koncert u pitanju, u saradnji sa umjetničkom školom Sounds of Migration, dakle muzička omladina, i nakon toga Perpetuum Jazzile. Za kraj imaćemo gošću Ilmu Karahmet, uz koju ćemo, evo se nadam, na kraju kada budemo sumirali sve ono što smo uradili, nadam se uspješno, se moći malo i opustiti na kraju. Što se tiče projekcije filmova, imat ćemo jednu projekciju ekoloških filmova. U performans smo ubrojali Triko Cirkus Teatar iz Zagreba. U svakom slučaju, jedan uistinu bogat kulturno-umjetnički zabavni program.
radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme. Poslije podne u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjeren porast na oblake može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevne od 26 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.